večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večeras ćemo najaviti međunarodni skup stručnjaka za nekretnine Nauči da uspeš, koji će biti održan u Beogradu od 15. do 17. aprila, a u tome će nam pomoći Marija Petrović, direktor jedne američke kompanije koja će učestvovati na skupu. Osim gospođe Petrovica, nama večeras i Ana Radžić, koja će govoriti u ime žena motorista i koja će nam najaviti prvu međunarodnu žensku motoštafetu, koja će ovih dana proći kroz Srbiju. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor je Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, a moje ime je Igor Obračević.
Sumnja će se iznositi, sumnja će...
Poštovani slušalci, večeras ćemo najaviti međunarodni skup stručnjaka za nekretnine Nauči da uspješ, koji će biti održan u Beogradu od 15. do 17. aprila. O tome razgovaramo sa Marijom Petrović, direktorom internacionalne prodaje jedne američke kompanije koja će biti prisutna na skupu. Osim gospođe Petrović, sa nama večeras i Ana Radžić, predstavnica prve međunarodne ženske motoštafete koja će ovih dana proći kroz Srbiju. Ja sada mikrofon prepuštam koleginici Dragani Živojnović.
U večerašnjoj emisiji planirala sam da imam jednu gošću, međutim na moje veliko zadovoljstvo u mom studiju su čak dve gošće, Marija Petrović i Ana Radžić. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče, Dragana, bolje vas našli.
Ja sam htjela našim slušalcima malo da predstavim neke naše uspešne mlade dame na mnogim poljima, pa bih ja krenula od Marije, jer sam već najavila na početku emisije, smo rekli da nije tako teško uspeti negde u belom svetu, a nije teško raditi ni za stranu kompaniju. Marija, ti si direktor internacionalne kompanije čije sedište je u Kaliforniji.
Da, tako je, ja sam direktor internacionalne prodaje. Moja kompanija sedište je u Kaliforniji i bavimo se finansiranjem, a od prošle godine počeli smo da sarađujemo sa kompanijama ovdje u Srbiji, zapravo sa developerima. Ove godine smo to malo proširili i imamo jako zanimljive programe.
Odakle je interesovanje za Srbiju, jedne američke kompanije?
Pa zapravo direktor i vlasnik naše kompanije, Erik Tren, on je jako zaljubljen u Srbiju. Došao je ovdje pre 5 godina prvi put i iskreno da budem, on je nama rekao kako je ovo prelepa zemlja sa prelepim ljudima, fantastičnom hranom i divnom istorijom. I on je jednostavno prošle godine kada je bio sponzor konvencije Nauči da uspeš i imao priliku da upozna dosta ljudi i tako su nam i prišli sa idejom da li možda na neki način možemo da sarađujemo kao američka kompanija sa Srbijom i da se neke tako investicije dovedu i novac jednostavno da dođe do Srbije. Tako da smo mi morali da nađemo neke nove puteve i da napravimo nove mostove između Srbije i Amerike, ali smo uspeli u tome i jako smo zadovoljni zato što za sada naš program odlično napreduje.
Zadovoljni ste, kažete, a zadovoljni su i vaši klijenti. Veliki deo vaših klijenata su i naši ljudi koji žive negde van Srbije, tačnije u Americi.
Zapravo najveći deo naših klijenata jesu ljudi sa Balkana, iz Bosne, Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore, iz razloga što mi nudimo nešto što nijedna druga kompanija ne može da ponudi, a to je da ponudimo kredit, finansiranje koje se dobije u Americi, a kupuje se nekretnina u Srbiji ili Crnoj Gori. To je nešto što nijedna banka neće vam ponuditi u Americi, a pritom imaju onaj mali problem što kod nas u Srbiji, zato što nisu rezidenti, ne mogu bankama da dobiju kredite. Tako da mi spajamo na obe strane. I pored toga što nudimo finansiranje za ljude koji žive u Americi, a žele da kupe ovde, nudimo kredite ljudima koji žive u Srbiji, Crnoj Gori ili bilo gde na Balkanu za kupovinu nekretnina u Americi. Nije potrebno imati papire, nije potrebno imati zelenu kartu, ništa od toga, a moguće je kupiti nekretninu, biti vlasnik i od toga profitirati. Ali o tim nekim većim detaljima to bi već pričala sa ljudima.
Da, imali bismo puno toga da pričamo.
Da.
Ali uglavnom su vaši klijenti ljudi koji su svoj radni vek proveli u Americi, a sada bi možda i da se skrase negdje i da se vrate u rodni kraj. Vi ste nam došli iz Chicaga sada.
Da, tako je. Ja sam bila u Chicagu, imala sam jednu fenomenalnu konvenciju tamo koja je bila Američka asocijacija azijskih realtora. Učestvovala sam na panelu i mogu s ponosom da kažem da sam predstavljala Srbiju i jako je dobro predstavila iz razloga što iznenađujuće je koliko su ljudi zapravo informisani. Ja sam mislila da je to mnogo manje informisano, da je samo ono što mediji prenose i da misle da je u Srbiji dalje rat. Ali zapravo mnogo turista dolazi u Srbiju i pogotovo iz Amerike, čak i iz Azije. Ljudi su oduševljeni i kada sam imala priliku da budem na panelu i da pričam, imali su zaista mnogo pitanja i neki od njih će nas posjetiti ove godine u Beogradu, bit će njihov domaćin i bit će mi veliko zadovoljstvo. Tako da eto, Srbija dolazi u rang sa svim svjetskim zemljama i jako sam ponosna na to.
A sa kim sarađujete ovdje u Srbiji? Kažete da je Beograd na vodi bio veliki hit u Americi.
Jeste, Beograd na vodi je bio naš prvi developer sa kojim smo sarađivali i zbog toga što je zaista uspešna saradnja, mi smo želili da malo proširimo našu ponudu, to jest da proširimo poslovanje i saradnju sa drugim developerima, da im damo šansu, jer ne žele svi isto. I neki su tražili nešto manje, nešto tiše, nešto. Svi imaju neki vid svog mira, da ga nazovem, mm-hmm. pogotovo ljudi koji žele da se penzionišu. I onda ja sam jednostavno počela da tražim te neke njihove zahteve da vidimo da uklopimo u ono što zapravo možemo da ponudimo. Eto, imamo što se tiče nekretnina, u ponudi imamo za sve uzraste, za sve ljude ono što budu želeli, pa eto, daćemo im odobre.
Čini mi se da tržište nekretnina u Srbiji nije ni blizu tako organizovano kao što je organizovano negde van Srbije, konkretno u Americi. Mnogo su ljudi ovde zbunjeni i ne snalaze se tako kao što je tamo to
pa,
situacija.
Pa zapravo, američko tržište i naše se dosta razlikuje. Uh-huh. Tamo je sve uređeno i sve jedan kroz jedan zaista. Znači, sad više ne može ni da dođe do tog trenutka da vas neko prevari za nešto ili da, pogotovo kad su napravili onaj krah što se dogodilo nakon svih onih poplava, uragana i ostaloga, kada su ljudi izgubili masovno kuće, to više ne može da se uradi tamo. Kod nas Srbiju, nažalost, bio loš glas, gde smo imali te prevare sa ljudima koji su nestali sa čitavim fondovima, do toga da su jedan isti stan prodavali tri puta, gde su bile nezavršene zgrade, jer više nema...
toga tamo nema.
Da, mislim,
nemoguće je zapravo.
Zapravo sada, da, ali ja želim da pohvalim Srbiju zato što poslednjih godina se to kod nas drastično promenilo. U Srbiju dolaze toliko investicija i do različitih investitora iz različitih zemalja i naša infrastruktura zaista raste. Što se tiče nekretnina i o sveta rijeltora, mi smo zapravo bili gosti prošle godine baš iz razloga što želimo da objasnimo ljudima da treba sve da se završava što se tiče prodaje i kupovine preko brokera, to jest naših agenata. Jer kod nas agenti su vrlo često gurnuti u stranu ili su, šta ja njemu da dam pare, ja ću to sve sam da završim, ali zapravo kada agenti to radi, svako radi svoj deo posla, sve se završava na vreme i sve bude u redu. Jednostavno želimo da podignemo svesti o tome i naše tržište je sada trenutno postalo jako popularno i kod nas, ako se sada kupi nekretnina, u budućnosti samo može da se profitira, ali cene samo idu gore.
Ovaj razgovor zapravo je deo jedne zanimljive priče, to jest najavit ćemo jednu konvenciju Nauči da uspeš, je li tako?
Da, tako je. To je konvencija koju organizuje klaster i mi smo i ove godine sponzori njihove gala večere koje će se održati u Belom dvoru. Jako nam je veliko zadovoljstvo da ponovo učestvujemo na panelu koji će se održati 16. aprila u hotelu Zira. Tamo ćemo biti čitav dan, ceo naš srpski tim, koji naravno za sve ljude koji budu imali bilo kakva pitanja, interesovanja ili samo znati želje, mi ćemo biti tu prisutni da im odgovorimo na sva pitanja i naravno ponovo da učestvujemo na panelu, da kažemo nešto više o čitavom svetu nekretnina, opet o agentima i kako to jednostavno bi trebalo da funkcioniše i da se uredi.
Znači sve počinje 15. zapravo u Skupštini, ako je
pa dobro,
grešim,
15. započinje taj, da kažem, event, jer 15. je otvaranje svečano u Skupštini sa čitavom delegacijom američkom i iz drugih zemalja. Nakon toga imamo tu gala večeru, ali 16. je zapravo
je sve u hotelu Zira. I koliko se očekuje učesnika?
Pa, prošle godine je bilo oko 350 učesnika. Ne kažem koliko je bilo gostiju, to je samo učesnika. Ove godine su mi rekli da će biti nadmašen taj broj i da je delegacija iz Amerike zaista velika, da ćemo imati neke impresivne goste, ali naravno to će sve medijski biti ispraćeno, tako da ne
znam
znači da
odajem detalje. I to znači da ćemo mi imati impresivne goste.
Opa, naravno mogu da ih pozovem.
Thank you. jad nevesela bila.
Nevesela kako.
Rekla na početku da u studiju imam dve gošće i radujem se zbog toga. Uopšte nisam znala jedan drugi deo, mogu da kažem i vaše ličnosti, a i ovaj jedan događaj koji će se dešavati ovih dana. Tu nam je i Ana Radžić pored Marije Petrović i sada bih ja volela, Marija, na neki način da je vi najavite. Da kažete šta se to dešava sutra i preko sutra.
Pa ovako, Ana Radžić je prvenstveno jedna super žena. I ujedno ambasador našeg, da kažem, divnog učešća zašto Srbiju stavlja na mapu sveta bajkera i uopšte sve nas žene koje učestvujemo u tome. Svetska motoštafeta koja se, ženska motoštafeta koja se organizuje je po prvi put u svetu takav događaj i želela bih da prepustim Ani reč da nam kaže nešto više o tome kao našem ambasadoru.
Još jednom dobro veče, Ana.
Dobro veče, dobro veče.
S obzirom da ste vi ambasador za Srbiju ove prve međunarodne motoštafete za žene. Ispričajte nam šta se to dešava.
Štafeta je, ideja o samoj štafeti je pokrenuta u Engleskoj. Prvenstveni neki cilj i ideja koja stoji iza celog tog pokreta je u stvari skretanje pažnje na povećan broj žena u motosvetu i na da žena u stvari danas postoji jedna ozbiljna target grupa, jedna ozbiljna ciljna grupa i da jednostavno tržište mora da počne da se prilagođava toj nekoj tražnji, s obzirom na to da jednostavno ženske opreme nema ili ima u tom nekom stereotipnom izdanju sa roze leptirićima i tako dalje, motori su i dalje prilagođeni muškoj populaciji, dalje su suviše visoki, suviše teški, opreme za muškarce u prodavnici imate apsolutno da birate, što se tiče nas žena, zaista je to jako malo, tako da je to bio neki prvobitni cilj zašto je štafeta pokrenuta. Štafeta je krenula 27. februara iz Velike Britanije, praktično iz Škotske. Devojke su vozile pod jezivim uslovima, ledena kiša, sneg, ona čuvena engleska magla. Ponosna sam da štafeta apsolutno ne kasni, bez obzira na teške uslove vožnje. Ideja je da za godinu dana štafeta obiđe 90 zemalja, čak i više, da obiđe svih 6 naseljenih kontinenata i organizovana je tako što žene na svojim motorima prenose štafetu. I jedno drugo je uručuju na samim granicama. Štafete su lokalno organizovane, devojke se lokalno organizuju u zemlji, preuzimaju na jednoj granici, prosleđuju devojkama na drugoj granici, tako da su žene nosioci priče. Muškarci su tu naravno da nas podrže, nikada ovo nije ideja mi protiv njih. Većina nas je u stvari i počela da vozi motor pored tata, pored očeva, pored braće, pored drugova, partnera, tako da su oni tu apsolutno kao podrška, ali smo mi te koje nosimo štafetu, mi smo te koje se organizuju, tako da je sve na nama. Ono što smo mi lokalno rešile, to je da taj neki medijski prostor koji je nama, koji smo mi neminovno očekivali, jer je sama priča dovoljno po sebi interesantan, da će privući medije, je da malo oplemenimo sam taj cilj štafeti, da to ne bude samo skretanje pažnje na ovoj motnoj industrije, na nas žene i na kao potrošače, već da jednostavno podignemo možda svest o značaju preventivnih pregleda u borbi protiv raka, jer smo nedavno, nažalost, izgubile jednu divnu prijateljicu, koleginicu, bajkerku, koja je 8 godina vodila borbu, koja je nažalost izgubila. Mi smo iz tog razloga rešili da našu vožnju posvetimo Oliveri Pavlović i da jednostavno skretanjem pažnje svima pokušamo da spasimo možda još neku ženu takve borbe. U to ime sve će devojke nositi tokom vožnje roze maramu oko ruke. Na taj način ćemo pokušati da skrenemo malo pažnju i da ako svaka žena kada vidi motor pomisli da je vreme na pregled i možda izbjegne tu neku tužnu i tešku borbu, mi smo uspjeli u našoj misiji. Ono što je isto bitno, što je ono što stalno skrećemo pažnju, Marija to stalno radi s obzirom da je često prisutna u medijima, pokušavamo da skrenemo i pažnju na ranjivost motociklista u saobraćaju usled nesavesnog ponašanja ostalih učesnika. Migavce, nažalost, koristi veoma mali broj učesnika u saobraćaju, retrovizori ne služe verovatno ničemu, tako da po nekim statističkim podacima, preko 80% saobraćajnih nesreća u kojima je stradao motociklista su skrivljene od strane vozača automobila. Tako da ona priča da su motociklisti bahati, da ne poštuju brzinu, da ne poštuju propise, nažalost nije tačna, jer statistika je upravo ta koja je opovrgla takav stereotip i tako razmišljanje. Tako da, eto, mi smo tu da pokušamo to da promenimo, jer mi smo nečije majke, nečije sestre, nečije ćerke, u saobraćaju smo, nas neko čeka kada se vratimo kući, tako da eto, apelujemo čisto i malo naše vozače da podignu malo.
Pogledajte dva put, molim vas, i obratite pažnju na mrtav ugao, jer to je ono što nas zapravo motocikliste najviše, da kažem, ubija. Ja kažem, mi kada smo na motoru, ja stalno apelujem ljudima, nosite punu opremu, čak i kada je plus 40, nosite punu opremu. Ja sam neko ko se topi ispod moje opreme, ali mi nije žao, jer ja ne mogu da zamenim svoju ruku, ne mogu da zamenim svoju kost, ali ta oprema, ako može, spasit će me. Nosite kacige čak i na 20 na sat, jer smo imali užasne slučajeve gde su ljudi motore podigli na trotoar, nezgodno pali, ne daj Bože, kože i to se tragično završilo. Apelujem na ljude u saobraćaju, ja znam da je i vama dosadno zato što čekate u redu i mi onako se provučemo između automobila i kažete vidi ga ovaj šta radi, ali nama je izuzetno vruće, verujte nam, nama izbija vrućina iz svih automobila plus nas prži asfalt i mi smo u opremi i mi zapravo jesmo na tom motoru zato što donekle želimo negde pre da stignemo i da uštedimo svoje vreme, hvala Bogu jer možemo. Mislim da svi oni koji su na skuterima, motorima, na bilo kom dvotočkašu mogu da potvrde ono što ja sada govorim. Pustite nas da prođemo ispred te kolone i da stanemo na taj pešački i da budemo prvi, znači na tom semaforu. Pogledajte dva put, nije teško. Jesmo mali, ali zaista kada pogledate dva put nije ništa strašno, to je dve sekunde vašeg vremena, a nećete na primjer nekoga ugroziti, ne daj Bože, ubiti, nositi ga na duši. Znači ja moram, zaista nije toliko teško.
Moram samo da dodam još jedan razlog, negde u zapadnim zemljama taj neki filtering i splitting, to, u stvari to provlačenje je zakonom dozvoljeno. Kod nas baš i nije, ali dešava se zbog upotrebe mobilnih telefona od strane vozača, da vi kada stanete uredno kao motorista koji poštuje saobraćajne propise, vi stanete na sredine trake, vidite semafor, crveno, vi ste stali, vozač automobila koji je iza vas i koji koristi mobilni telefon u toku vožnje, perifernim vidom vas ne vidi, jer on očekuje da vidi auto koji je velik, on vas ne primećuje samim tim, ne vidi i onda vas udara od pozadi. Materijalna šteta velika, povrede, bez obzira što je tu motor stoji, a auto i u pokretu su isto često veliki, uvijek je tu neki lom, ruke, noge i tako dalje, povreda glave bez obzira na kacigu, tako da je to još jedan od razloga zašto se mi provlačimo, tako da eto molim čisto malo slušalce da obrate pažnju na nas, da nas propuste, da nas puste i da jednostavno malo više obrate pažnju prilikom prestrojavanja, prilikom preticanja. Veliki problem je oduzimanje, nepoštovanje znaka stop, oduzimanje prvenstva prolaza motoristima, to je još jedan od najvećih, ja mislim, razloga saobraćajnih nesreća u kojima motoristi stradaju.
Thank you. dušo moja i srce jelo je mi se. Dušo moje i srce jelo je mi se. Malo jelo je mi da se u selu zna, moje dana i moja da te ljubim ja. Malo jelo je mi da se u selu zna, moje dana i moja da te ljubim.
Eko.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Balerina Sonja Lapatanov rano je otišla u penziju, ali vreme provodi kreativno. Obišla je 150 zemalja sveta i objavila 7 putopisnih knjiga.
Kad neko mi kaže, a kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna, ne želim da sedim u kući i da lamentiram nad svojim godinama. Ja imam stanoviti broj godina, ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Očka se, nečka se, prenemaže, smeška se. Očka se, nečka se, prenemaže, smeška se.
Takve su ti naše žene, one vole da se mole, a mi momci, mi to znamo i tu igru da igramo.
Takve su ti naše žene, one vole da se mole, a mi momci, mi to znamo i tu igru da igramo. A mi momci, mi to znamo i to kolo da igramo, zato ajmo, ajmo tamo, ajmo da se zaigramo. A mi momci, mi to znamo i to kolo da igramo, zato ajmo, ajmo tamo, ajmo da se zaigramo. Se prenemaže, smeška se, očka se, nečka se, prenemaže, smeška se.
Mi imamo puno stila, mi imamo i manira, sve što žensko srce dira, neka zato svako bira.
Mi imamo puno stila, mi imamo i manira, sve što žensko srce dira, neka zato svako bira. A mi momci, mi to znamo i to kolo da igramo, zato ajmo, ajmo tamo, ajmo da se zaigramo. A mi momci, mi to znamo i to kolo da igramo, zato ajmo, ajmo tamo, ajmo da se zaigramo. Se prenemaže, smeška se, očka se, nečka se, prenemaže, smeška se.
Od svega su one bolje, stvorene su da se vole, vole da se nagovore, evo tu smo nek izvole.
Od svega su one bolje, stvorene su da se vole, vole da se nagovore, evo tu smo nek izvole. A mi momci, mi to znamo i to kolo da igramo, zato ajmo, ajmo tamo, ajmo da se zaigramo. Takve su ti naše žene, one vole da se mole, vole da se nagovore, evo tu smo nek izvole.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, a mi dalje govorimo o međunarodnoj ženskoj motoštafeti koja će ovih dana proći kroz Srbiju. Sa nama su Marija Petrović i Ana Radžić, a ja još jednom prepuštam mikrofon koleginici Dragani Živojnović.
Ja ću od našim slušalcima reći da ovde ispred Radio Beograda su parkirani motori
da.
I vi krećete sutra zapravo.
To je nezvaničan dan, štafeta kreće zvanično od petog, međutim mi moramo da krenemo dan ranije kako bismo stigle da štafetu preuzmemo i da je ujutru zvanična primopredaje na granici sa Makedonijom, tako da ćemo mi onda u petak ujutru imati tu zvaničnu primopredaju, ići ćemo malo onda u koloni.
Kako će to sve izgledati i ko će sve voziti?
Pa za sada prvi dan će učestvovati 20 devojaka, pošto se vozi u dva dana. Prvi dan ići ćemo kroz Niš, malo ćemo zabeležiti tvrđavu, verovatno i ćele kulu, jer ideja je da usput beležimo kroz to neke fotografije i reportaže i kulturno-istorijsku baštinu Srbije. Nažalost, mnogo je kilometara, dan je kratak, tako da ne možemo mnogo da skrećemo sa puta, pošto je velika kilometraža, tako da ćemo obići Niš, obići ćemo Manasiju. i onda ćemo doći u Beograd gde ćemo napraviti jedan doček za sve one koji iz određenog razloga nisu mogli da učestvuju sama što je feti, kao i druženje neko sa prijateljima u Wurst Platz baru. Na onom platovu možemo da parkiramo motore, tu ćemo se onako malo lepo i družiti i prepričavati naravno dogodoštine sa štafete kojih će, ja mislim, biti pregrš s obzirom da 20 žena ide, to je neminovno. Onda sutra ujutru krećemo iz Beograda, imat ćemo jedno slikanje, fotografisanje ispred hrama Svetog Save, zato što i njega želimo da zabeležimo, i onda ćemo ići putevima Vojvodine, obići ćemo Sremske Karlovce, pošto je tamo isto lepa patrijaršija, Karlovačka gimnazija, ići ćemo preko Petrova Radina, Novog Sada, Subotice, Palića i do Horgoša, gde ćemo zvanično predati štafetu koleginicama iz Mađarske. Jeste. A onda se vraćamo u Suboticu, kako bismo izbjegli da se noću vraćamo, gde ćemo imati jednu, da kažemo, ono oproštenu žurku i gde ćemo se onako lepo...
Zapravo, ja bih promenila tu oproštenu u pobedničku.
U pobedničku, pa da.
Mnogo bolje zvuči kao pobednička.
Ja moram da vas pitam, jel moramo da imamo motore ako želimo da vam se pridružimo negde na proslavi ili ne moramo?
Ne, vidio, što se tiče Beograd i Subotice, stvarno su svi dobrodošli i mi i se i radujemo što većem broju prijatelja, drugara i poštovaca koji će doći da nas dočekaju, i mi se nadamo da ćemo među njima upoznati.
I naša medijska kuća će vas
raditi. Divno, ja se nadam da ćemo među svim tim ženama koje će doći, što iz radoznalosti, što iz želje da to sve vide, vrbovati neke nove koleginice za neka nova prijateljstva i neke zajedničke vožnje motorom, jer za ovih par godina ja nisam višegodišnji vozač, vozim od 2016. godine, ali samo za ovih tri godine koliko vozim, koliko se uvećao broj žena na motoru i svakog dana raste, tako da na ovoj štafeti već preko 50 devojaka se prijavilo da učestvuje. Mnogi, nažalost, nisu čule na vreme, ali tu smo da to sledeće godine ispravimo i da sledeće godine bez jedno 200-300 motora
nema.
Uopšte da
nema,
ne krećemo.
A ja vjerujem da će biti. Da će ova slika nekako preko vas otići u svet. Ja sam to nekako sigurna.
Pa ovako, ja sam zaista ponosna na sve naše žene. Zaista, evo, skoro, pošto mi imamo grupu koju se dopisujemo svakoga dana i podjednako pokušavamo da doprinesemo svemu ovom, jer smo sve neverovatno uzbuđene. Mi, kao žene iz Srbije i kao žene koje voze motore, mislim da smo zaista jedna divna priča koja će se pokazati svuda u svetu. Naravno, Ana je već pomenula da ćemo pokazivati srpsku baštinu i, nažalost, nemamo dovoljno vremena da pokažemo sve lepote ove naše divne zemlje, ali nadamo se da ćemo kao divne žene moćemo da pokažemo šta se to može da se vidi, i jednostavno da ćemo Srbiju i na taj način staviti na mapu, jer zapravo jedan podatak koji sam jutros dobila, to je da je Beograd, zapravo ne samo Beograd, nego je Srbija broj jedan turističko mesto za 2019. godinu. Tako da bit će to sve dobro po nas i po Srbiju.
Inicijativa koja je krenula iz Srbije, to je da se ova vožnja u stvari posveti skretanju pažnje o značaju preventivnih pregleda kada je u pitanju borba protiv raka, i nošenje roze marame tokom trajanja štafete, to je prihvaćeno na svetskom nivou.
Naše, da kažem, koleginice su se oduševile tom idejom i zapravo su one želele isto da se pridruže nama sa tim maramama, a čak naše koleginice
iz Bosne, to nas je sve ganulo. One su prvi dan štafete posvetile našoj Oliveri Pavlović i u njenu čast izvozile prvi dan štafete u Bosni, što nas je zaista sve onako emotivno baš
se da.
Tako da, eto, sama štafeta već ispunila svoj cilj, što se mene tiče, što se svih nas tiče. Tu su se desila jedna tako divna prijateljstva koje se nadam da će prerasti u prijateljstvo za ceo život, sa Slovenkama, sa devojkama iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije. Toliko smo se jako povezale i toliko se radujemo svim tim nekim zajedničkim vožnjama koje će se desiti mimo ove štafete. Već smo napravile i krajem juna jedan, to je isto nešto što se do sada nikada nije desilo ovde.
Prvi put opet.
Znači, nama je cijela godina u znaku žena. Znači, posle ove štafete imat ćemo i vožnju za Međunarodni ženski moto dan. To će biti 4. maja, kada se žene širom sveta organizuju bez ikakvih obaveza, samo se okupe i kaže let's go. I onda se lepo vozi, taj dan je posvećen opet ženama. Krajem juna ćemo imati taj prvi ženski motokamp. Cilj njegov neće biti samo druženje, on će imati edukativni karakter, imaćemo i raznorazne radionice. Tijana, naš idejni
mali genije.
Mali jedan, znači veliki genije, znači mali devojka genije. Koja je apsolutno ima divnu energiju i pokretač je veliki, to je kamp je njena ideja, tu smo sve da joj pomognemo. Biće tu raznoraznih radionica kako popraviti svoj motor, kako podići težak motor kada vam motor padne, što je zaista onako
bitna tehnika
jer su motori obično i po 200-300 kilograma. Mi smo ipak onako
mnogo lakše.
Da. Onda ćemo tu imati i jedan kurs bezbedne vožnje, raznorazne još radionice, ali to će već ovi Tijena...
To ćemo najaviti u narednim emisijama.
Kada bude došlo.
Samo želim da se nadogradim na ovu priču, kada već pričamo da nam je cela godina u znaku žena, ova konvencija o kojoj sam ja najavila Nauči da uspeš, zapravo je ove godine o uspešnim ženama u svetu, Woman Power. Tako da evo čak i taj deo priče je priključen.
Nekako nam se baš ovako
baš
sve...
Ja imam jednu anegdotu, kada su u pitanju žene, prošle godine smišljala jednu žensku vožnju, pošto mi često organizamo ta neka naša vikend druženja. Išli smo do Bijeljine i bilo je nas 10-15 u koloni i kako smo predavale pasoše, pošto sam ja bila poslednja u koloni, carinik me onako zbunjeno pitao, pa kao, zar ste vi sve žene? Ja sam rekla da, a njegov kolega prokomentarisao, jesam li ti rekao da će žene da preuzmu svet? tako da nam je to ostala jako simpatična i draga anegdota.
Meni je nažalost ostalo samo još toliko vremena da vam se zahvalim što ste došli, zaista sam uživala. Još jedno da podsjetimo, znači naše slušalce od 15. do 17. konvencija Nauči da uspeš.
Tako je, u hotelu Zira.
U hotelu Zira. A hvala vam što ste došli. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro, sigurno sam da ćemo se vidjeti uskoro, bar kad bude ova konvencija i lep provod sada sutra kad krenete.
Hvala. Ja se nadam da ćete nam se pridružiti
u nekoj,
da. I ja se nadam da ćete nam se pridružiti u nekoj sledećih vožnji, pošto vidim u vama
Pa
čini mi se da niste daleko od istine. Hvala vam što ste bile moje gošće.
Hvala vam što ste nas pozvali.
igra, svira kolo igra, sve se vrti kao čigra.
Naredne minute emisije Večeras zajedno provećemo u Republici Srpskoj. Istoričar iz Beograda, Dejan Ristić, u Trebinju je održao predavanje pod nazivom Od Svetog Save do Svetog Pavla Srpskog, 800 godina autokefalije i 8 vekova neprekinute molitve, a povodom velikog jubileja, 8 vekova postojanja Srpske pravoslavne crkve. Pripremio Momir Milić.
Jubilej najstarije institucije srpskog naroda koju je Sveti Sava uspostavio 1219. proslavlja se ove i naredne godine, pa je ovo prilika da se nešto više kaže o ličnostima koje su na njenom čelu bile od vremena Svetog Save do nedavno upokojenog patrijarha srpskog Pavla. Radi se o 56 izuzetnih pojedinaca, navodi istoričar Dejan Ristić.
I o Srpskoj pravoslavnoj crkvi znamo dosta toga. A sa druge strane, čini mi se da ne znamo dovoljno, posebno kada se radi o instituciji koja postoji u kontinuitetu punih 800 godina. I o Srpskoj pravoslavnoj crkvi će tokom ove godine biti govoreno na različite načine iz različitih uglova. Dakle, na različite načine će se prosmatrati osmovekovna crkvena istorija. Moja želja jeste bila, kada sam koncipirao ovo predavanje, odnosno temu, da progovorimo o ličnostima koje su se nalazile na čelu Srpske pravoslavne crkve u prethodnih 800 godina, počeo od Svetog Save prvog srpskog, pa do patrijarha Pavla kao patrijarha koji je poslednji zaokružio svoj patrijaraški mandat na tronu Svetog Save. Zašto mislim da je to važno? Pre svega, čini mi se da najveći deo naših građana i vernika Srpske pravoslavne crkve nije upoznat. Ko su te ličnosti koje su se nalazile na čelu Srpske pravoslavne crkve? Koliko ih je bilo? Zbog čega su one značajne? Dakle, radi se o 56 izuzetnih pojedinaca u periodu između 1219. i 2019. godine. Nekoliko njih je svega ostalo upamćeno u kolektivnom sećanju. Ovo ostalo je prepušteno teolozima i nama istoričarima. I čini mi se da je ovo možda pravi povod da se podsjetimo njih, da prizovemo njihove fizionomije, dakle, onih čiji su freskoportreti sačuvani, nažalost, za neke ne znamo čak ni kako su izgledali, za neke nemamo potpune podatke, ali potrudio sam se, budući da ih ima 56, da izdvojim nekih 15-ak medaljona, dakle, 15-ak po izboru jednog istoričara, savremenog istoričara, najznačajnijih među značajnim poglavarima Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopima i patrijarsima do našeg vremena, više kao jedan gest poštovanja, kao jedan gest zahvalnosti i kao povod da se pozabavimo mnogo ozbiljnije tim ličnostima koje su se nalazile na čelu naše crkve u prethodnih 800 godina nego što je to slučaj danas.
Istaknuti arhijepiskopi i patrijarsi tokom 8 proteklih vijekova svojim životom i radom nisu obilježili samo istoriju crkve, već kompletnu istoriju, nacionalnu kulturu, umjetnost, nauku i prosvjetu srpskog naroda. Ristić posebno među arhipastirima narodnim ističe arhijepiskopa Svetog Danila II. Ili Danila Pečkog, igumana Hilandarskog i episkopa Humskog koji je živio od 1270. do 1337. godine.
Meni nekako najbliski jeste arhijepiskop Sveti Danilo II, koji je upravljao Srpskom pravoslavnom crkvom u prvoj polovini 14. veka. U pitanju je jedan od najpoznatijih i najznamenitijih igumana hilandarskih, episkopa humskih, koji je sa te katedre preuzet na tron Svetog Save. Izuzetan asketa, državnik, vojskovođa, on je odbranio Hilandar od Katalana i spasio manastir u vreme dok je bio iguman, veliki pisac, hagiograf, iza njega je ostalo jedno od najznačajnijih dela naše srednjovekovne crkvene književnosti, to su Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, veliki graditelj, on je i obnavljao puno manastira i crkava, možda jedna od njegovih najvećih zadužbina jeste jedna od crkava u okviru kompleksa Pećke patrijaršije, obnavljao je utvrđenja takođe i može se u mnogim aspektima svog delovanja porediti sa Svetim Savom prvim srpskim. Nekako je sledio njegov primer i to činio vrlo uspešno u jednom periodu koje je bilo stotinja godina nakon smrti Svetog Save prvog srpskog. Dakle, u tom kontekstu, recimo, meni posebno blizak, posebno drag jeste Sveti Danilo II. Srpski, koji počiva u Pećkoj patrijaršiji. U ovom trenutku mi nemamo knjigu, odnosno nemamo jednu stručnu publikaciju koja tretira isključivo poglavare Srpske pravoslavne crkve. Jedno kapitalno delo objavio je pokojni episkop Šumadijski Sava. U pitanju je delo koje nosi naslov Srpski jerarh i on je zaista kao istoričar i kao doktor nauka istražio i popisao najveći broj, najveći mogući broj srpskih jerarha od Svetog Save do danas, dakle episkopa, mitropolita, arhijepiskopa i patrijaraha, ali budući da je ovo predavanje jedno u ciklusu predavanja koje ću držati tokom ove godine, već ih je bilo nekoliko u Srbiji, upravo sam dobio to pitanje. Da li će se iz ovih predavanja izroditi u stvari jedna zbirka portreta, kraćih portreta poglavara Srpske pravoslavne crkve, ne smem da obećam, budući da je to zaista veliki poduhvat, ali ću se potruditi da svakako, ukoliko ne svi, a onda jedan izbor njih, nešto poput Dilovih vizantijskih slika ili sličnih istoriografskih dela, dakle portreti najznačajnijih među istaknutim pojedincima u jednoj epohi, odnosno u jednoj instituciji kakva je Srpska pravoslavna crkva.
Predavanje Dejana Ristića, renomiranog istoričara, prevodioca, scenarista i kulturnog djelatnika, organizovao je Muzej Hercegovine Trebinje.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Nenad Kanđorac, ton majstor bio je Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograd 1.